Ja, god morgen alle sammen. Og det var jo spennende å få komme til Ålgård. Her har ikke jeg vært før på bedhus i hvert fall. Jeg har kjørt forbi noen ganger, så klart, men ikke stoppt så mye. Jeg heter Jon Håvard Gunnarsen og er 29 år gammel fortsatt. Blir vel 30 en eller annen gang, er planen. Men fortsatt 29, og så har jeg gift meg som heter Olaug, hun eldre enn meg. Og så har jeg to unger, Andreas og Marie, som det kanskje så. Til daglig så jobber jeg som programmerer på et firma på Forus, sitter foran dataskjermen og koser meg. Men så får jeg lov til å komme og ha noen møter sånn på fritiden, og det synes jeg veldig fint. Så nå skal vi be litt sammen før vi leser i Bibelen i sammen. Ja, kjære himmelske far, vi har lyst til å takke deg for at vi kan få samles igjen i dag. Og så har vi lyst til å be deg om det under kunne skje, at du gir oss sånn at vi får se deg. Vi ber om at du sender den hellige ånd, sånn at han kan forklare ordet ditt for oss, sånn at vi kan få skue inn i himmelens hemmeligheter og glede oss over hva vi får se. Ber om at du kommer til hver og en av oss og gir oss akkurat det som vi trenger. Vi legger dette møtet i dine allmektige hender. Amen. Jeg hadde tenkt også stanse for det som er teksten for i dag, men vi deler den inn i to, for det er egentlig to deler på denne teksten. Og vi skal stanse mest for den første delen, som da står i Lukas kapittel 18, og vers 31-34. Og der står det slik: Han tok de 12 til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Sånn begynner teksten i dag. Og helt i begynnelsen så står det at Jesus, han tok de 12 til sida. Nå har han vært på vandring opp imot Jerusalem en stund, og så har han talt til folket som følte etter han i lignelser, og det står mange lignelser i Lukas evangelium. Men nå samler han sammen disiplene sine, og så tar han de litt bort ifra de andre, og så er det bare de han taler med. I Matteus evangeliet så står den samme beretningen, og der begynner det at det står sånn at på veien opp til Jerusalem, så tok Jesus de 12 disiplene til side, så de ble for seg selv, og så talte han til dem. Det var en ting han ville fortelle. Det var en ting han ville forberede disiplene sine på, og så tar han og så samler han de for seg selv. Nå er det bare oss. På samme måte så kan vi kanskje begynne med å si det at Jesus i dag, han tar deg til side. Det er noe han vil vise deg. Det er noe han vil tale med deg om, og så tar han deg ut av folkemengden på en måte. Han kaller deg inn på møte her i dag, ja. Og så kaller han deg inn i ditt lønnkammer, som vi kaller det. For det er noe som ligger på frelserens hjerte. Det er noe han vil tale med deg om. Ja, sånn er Jesus. Han tar deg til side, bort ifra de andre, og så taler han med deg. Og det er derfor vi sier det er viktig å lese i Bibelen og gå på møter. Det handler ikke om at du skal være en god kristen eller noe sånt, men det handler om at det er Jesus som kaller på deg. Kom her, sier Jesus, så skal vi to ha en stund i sammen, og så er det noen ord Jesus ville du skulle lytte på. Det var noe han ville fortelle deg. Til disiplene sine så begynner han samtalen med oss og sier det sånn: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Jeg har det sånn at jeg får lov til å gå i en mannsforening, og det samles med hverandre hver mandag eller noe sånt. Og i år, så, eller et par år kanskje, så har vi lest en bok i sammen. Og den heter noe sånn som at frelsen ble forberedt i det gamle testamentet. Og så kan du kanskje lure på, er det noe poeng i å lese en sånn bok? Er det noe poeng i å skrive en sånn bok? Ja, du som har lest litt i Bibelen din, du vet det at hele gamle testamentet det er gjennomsyret av profetier og bilder og ord som peker fram imot Jesus. Så sier Jesus det at nå skal alt det som er skrevet av profetene om menneskesønnen, det skal oppfylles. Disse profetene som Jesus taler om, det var noen spesielt utvalgte mennesker som fikk budskap ifra Gud. Og det fikk de på ulike måter. Noen leser med de hørte en stemme. Noen fikk se syner, omtrent som drømmer. Noen opplevde konkrete hendelser i livet som Gud viste de ting med. Mens andre vet ikke hvordan de fikk budskapet sitt. Men en ting er felles for de alle sammen, disse profetene. Og det leser vi om i 2. Peters brev, kapittel 1, så står det, «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Hva var det som var spesielt med profetene? Jo, det var Gud som med sin hellige ånd drev de fram, gav de budskap som de skulle tale. Og av og til så var det budskap som jeg gjaldt tida de var i. Profetier om ting som skulle skje i nær fremtid, eller kanskje det var domsord over folk sine synder, om folket som hadde forlatt Gud. Men i mange av de synene som profetene fikk, så pekte Gud framover mot noe som skulle skje der framme. Gud talte til profetene om Messias, om frelseren som skulle komme, og menneskesønnen. Og så står det i 1. Peters brev, vi leste i 2. Peters brev i stad, men i 1. Peters brev i kapittel 1, så står det, om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Kanskje et litt krunglete vers, men det har blitt veldig fint for meg, for kanskje du har lurt litt på det. Hvorfor er Gamle Testamentet så gjennomsyret av profetier om Messias? Hvorfor er det sånn at vi kan skrive en bok om frelsen som ble forberedt i det Gamle Testamentet? Hvorfor fikk profetene så mange syner om det som skulle skje der fremme? Ja, men jeg er vant med å si det at profetene, de talte drevet av den hellige ånd. Det som jeg leste i stad, det har du hørt før. Men i denne teksten som jeg leste nå, så blir den hellige ånd kalt for Kristi ånd. Peter han sier det at det var Kristi ånd som var i profetene. Det var Kristi ånd som viste fram til ting som skulle komme. Altså, allerede før Jesus ble født inn i verden som et menneske, så tok han mennesker til sidan. Så at de ble for seg selv, og så talte han med dem. Kristi ånd talte til profetene. Og så leste vi at profetene, de undret seg, hva er det jeg ser? Hva er det jeg ser på? De undret seg over hva de fikk høre. De undret seg over Kristi ånd og hva han talte om. För det står det att han vittnar om Kristi lidelser och härligheten därefter. Och du som har läst i Gamla testamentet, du vet ju att profeterna, de fick många syner. De fick se flera ting. Man läser härliga skildringar om synderna som ska bli tillgett. Du läser om missgärningarna som ska bli tagit bort. De fick se budskap om den rike nåden hos Gud, och de fick se profetier om fred mellan människa och Gud. Samtidigt så fick de också profeterna, de fick sannolikt se profetier om Guds dom över orättfärdighet och synd ibland människorna. Men så var det en speciell ting som de undrade sig över. Med denna onden som tog de till sida, som talte med dem. De undrade sig över när han talte om de kommande lidelser. Det var liksom något, ska man kalla det, svårt med denna onda. De märkte att det var något Kristi on grua sig för. Och det lurte på, när ska detta ske? Ja, det stod det i detta brevet, i Peters brevet, till gransket. Vilken eller var slags tid Kristi on talte om, när han talte om de kommande lidelserna. Och idag så läste man om Jesus som tar sina egna discipler till sidan. Och så fortällande de det samma som Kristi on har talt om i tusener år. Han sa det slik: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrevet av profeten om människosönnen skall uppfyllas. För han skall överges till hedningen och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De ska hudstryka ham och slå ham ihjäl. Och så märker du kanske den samma Kristi on som talar om de kommande lidelser. I kapitlet föran i Lukas 17 så säger Jesus det som: för liksom lyna när det glimter lyser från himmelbryn till himmelbryn, slik ska människosönnen vara på sin dag. Och så säger han: men först må han lida meget och bli förkastet av denna släkt. Det är speciellt med Kristian. Det är en tanke som gick i han. Det var något han grua sig för. Och det är underligt att lägga märke till hem. Hvordan Jesus, ska man säga det så, han stadig gick och tänkte på det som var där framme. Men läs om det. När Jesus i de sista timmarna går in i Getsemane, så vet man ju det, att då kom det sorg och angst över han på en speciell måte. Jag tänkte, står det, att Jesus, han blev grepet av angst. Men sang det: vår Gud är så stor, så stark och så mäktig. Och denna mäktige Gud, han blev grepet av angst. Jag vet inte om du har slitt med det. Følelser som är så vanskelig att leva med, bekymringer som har vuxit sig så höga som fjäll, angst, en våldsam rättsal. Men lägg märke till det, om du har känt på den angsten eller inte. Jesus var grepet av angst. Den allmäktige Gud. Jesus var rädd. Våldsam rädd. Vad han var rädd för? Han var rädd för den kommande lidelsen. I de sista timmarna så upplevde Jesus många psykiska smärta. Och det är det han berättar om till disciplinerna sina här. Han säger att folk, de ska förkasta mig. Folk, de ska håna mig och spotta mig, de ska spytta på mig. Och det skedde. Och Jesus, han led. Ja, det gjorde ont i hjärtat till Jesus när folk sviktade han och förlot han. Och det gör ont för Jesus när han blir spottad och hånad. Det er det ingen tvil om. I de siste timene så opplevde Jesus også mange fysiske smerter. Og det forteller han jo også om til disiplene sine. De skal hudstryke meg. De skal mishandle meg. Og de skal slå meg ihjel. Og det skjedde ham. Og Jesus, han led. Ja, han døde en grufull og smertefull død. Det sier de som har studert historien. Jeg leste det i et blad jeg abonnerte litt på, som ikke er noe kristent i hele tatt, men der stod det litt om romerne, og så stod det om korsfestelse. Og så stod det at det er den mest grusomme måten å utføre henrettelse på. Det er veldig smertefullt. Det er noe av det verste med mennesker har kommet på. Og tenk, det er utsatt med altså Guds egen sønnfar. Han som ikke er skyldig noe annet enn kjærlighet. Og Jesus han led inntil han døde. Men det var ikke det Jesus var redd for. Det var ikke det han grua for. Det ville du og meg vært redde for, og engstelige for, og bekymret for. Men det var ikke den smerten og den lidelsen. Jesus han var redd for døden. For hva innebar døden for Jesus? Jo, den innebar å bli forlatt av Gud. Den innebar Guds dom. Den innebar et møte med Guds sterke hånd. Ikke som en utdrakt hånd, men som en knyttneve. Som skulle slå og rive Jesus i stykket. Du har gjerne lest tekstene for kjærestårsdag før, og så vet du at Jesus han kom i angst den natta. Men så har vi altså vært innom nå, at jeg har lagt merke til en ting. Det var ikke bare den kvelden Jesus tenkte på døden. Vi er vant med å tenke at det var kjærestårsdag som på en måte er en avgrenset periode i Jesu liv, der han særlig kjempet med sånne tanker og følelser. Men sannheten er at den kampen, den varte ifra evigheten. Vi får et lite innblikk i Jesus sine tanker i Lukas kapittel 12 og vers 50. For da sier han plutselig det, men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. Helt ifra starten av, så ble Guds frelsesplan lagt. Det leser man flere plasser i Bibelen. Ifra evighet av så har Jesus visst, det kommer en dag, det kommer en time, det kommer en tid då jeg skal dø, då jeg skal møte Guds, min fars hånd. Og Jesus visste nøyaktig når det var. Og ifra en evighet av så har han tenkt på det møtet. Og så har han fryktet for det møtet, og så har han grua seg. Han fortæller om det i Matteus kapitel 10, vers 28 også, for da sier han det sånn, frykt ikke for dem som dreper legema, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legema i helvete. Hvem er det Jesus taler om? Er det djevelen? Nei, Jesus snakker om sin egen far. Han som Jesus skulle møte ham, med all verdens synd lagt på seg. Ja, Jesus frykta for Guds hånd, og det er underlig å lese i Bibelen, i Gamle Testamentet og i Nytestamentet, og så legge merke til hvordan Kristi ånd stadig, skal vi si det sånn, gikk og tenkte på det som skulle skje. Det finnes så mange eksempler på det, og hvordan han tok profetene til siden og vittnet om det som skulle skje. I salmene for eksempel så hører du hvordan Kristi ånd roper i fortvilelse. Da sier han det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så leser du om det i profeten Jesaja og i alle de andre profetene. Og så i teksten i dag så møter du altså igjen. Jesus tar disiplene sine til siden, og så snakker han med dem om den kommende lidelse. Kanskje Jesus i dag tar deg til side, og så forteller han deg litt om dette her. Hvor høyt du er elsket. Kanskje Jesus forteller deg om hvordan han frykter for et møte med Guds hånd, for at du skulle slippe. Og så sitter du kanskje igjen med en undring. Ja, slik har i hvert fall jeg opplevd dem. Jeg har tenkt med meg selv, jeg vet ikke hva det var i Jesu kalk, ikke sant, den som han så gjerne ville la gå forbi. Eller jeg vet ikke hva som lå i Jesu dåp, den han grua seg for å bli døpt. Jeg vet ikke hva det vil si å bli slått og revet i stykker av Gud. Ja, jeg vet det at Bibelen sier at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ja, jeg vet det at denne kalken som Jesus ville la gå forbi, den inneholdt dommen over mine synder. Og jeg vet det at i hans dåp så bekjente han mine synder som sine egne. Men jeg vet ikke hvordan det er å bli forlatt av Gud, å bli slått av Gud og gjort elendig. For den kalken, den tømte Jesus. Og så tar han deg til side, og så forteller han deg hva han har gjort for deg. Men den Kristi ånd og Jesus, han talte ikke bare om de kommende lidelser. Fastetida som ligger foran oss, og påska som kommer etter der, det handler ikke bare om lidelse og død. Det er noe mer, ikke sant? Kristi ånd vittnet ikke bare om den kommende lidelse, men han talte også om herligheten deretter. Og Jesus, han sa ikke bare til disiplene sine at han skulle dø, men han fortsatte, og så sa han det, og på den tredje dag skal menneskesønnen oppstå. Hva innebærer det? Jo, i oppstandelsen så blir Jesus kronet til kongenes konge og herrenes herre. I oppstandelsen så blir Jesus løftet opp ifra døden, og så blir han gitt det navnet som er over alle navn. Hva er det Jesus sier til disiplene sine, like etter at han har stått opp ifra døden? Han samler de igjen, tar de til siden. Hva er det han sier da til det? Jo, han trer fram. Og så sier han, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Nå er det kongenes konge som taler. I trosbekjennelsen så sier vi det om Jesus. Han sto opp fra de døde tredje dag. Han for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og i Filippebrevet står det, i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er kongenes konge som tar deg til side og taler med deg. Det er kongenes konge som er din frelser. Men så leser vi det at når Jesus var ferdig med oss å fortelle disiplene sine om dette som skulle skje, så sto det det, de forsto ikke noe av det. Dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Ja, det var ikke lett for disiplene også å forstå at snart skulle på en måte hele verden snus på hodet. Det var ikke lett å forstå det at han som folkemengden fulgte etter, de stimlet rundt ham, han som var så populær, at han snart skulle bli mishandlet og drept og forlatt av alle. Det var jammen ikke lett å tenke seg at de selv skulle svikte sin egen kjære læremester og herre som de var så begeistret for. Det var ord som det var så vanskelig å la synke inn. Det kan da umulig stemme, det du sier. Vi skal aldri forlate deg. Vi vil aldri svikte deg. Vi skal aldri kunne la noe sånt hende med deg. Vi forstår ikke at du kan si det. Og sånn er det en del ord fra Jesu munn som er så vanskelig å la synke inn. Når Jesus tar deg til siden og taler med deg, kan hende han begynner å tale om din synd. Kanskje han begynner å fortelle deg om kjødet ditt som hater Gud. Om kjødet ditt som heller vil dø enn å leve sammen med Gud. Kanskje Jesus prøver å avsløre deg, peke på noen ting i ditt liv som er imot Guds vilje, vise deg hvem du er. Og av og til så er det så vanskelig å la sannheten synke inn. Du vil ikke høre på. Du vil ikke forstå. Andre ganger så er det så vanskelig å forstå at det virkelig er sant at jeg er frelst. Kan det være sånn at alle mine synder, de er slettet ut? Er frelsesverket virkelig så fullkomment at jeg kan ha god samvittighet overfor Gud? At jeg kan leve med stor frimodighet for hans åsyn? Er lille meg virkelig elsket av den allmektige Gud sånn at han ga sitt liv for meg? Kan det være sant? Det er så mange ord fra Jesu munn som er vanskelig å forstå. Og da tenker jeg det ikke tilfeldig det som skjer like etterpå i teksten i dag, i vandringen opp imot Jerusalem. For vi kan lese resten av det som er teksten for i dag, fra vers 35 og så utover. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var, og de fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran ham truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde mannen til ham, og da han var kommet nær, spurte han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syn igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Hva er det egentlig som skjer her? Og jeg tror egentlig at Jesus, han underviser disiplene sine. Jeg har ikke tenkt på de to tekstene i sammenheng før, men det er tydeligvis at noen andre har gjort det siden de har satt opp som teksten for i dag. De henger i sammen. Det er noe Jesus vil vise sine disipler. Det er noe Jesus vil vise deg. Om du er sånn som den blinde mannen, om det er sånn at du går med en stor bønn i ditt hjerte, la meg få syne igjen. La meg få se deg, Jesus. Kanskje det er lenge siden du har fått glede deg i Guds ord, og så går du med denne bønnen. Eller kanskje du har det sånn som disiplene hadde det. De som gikk der opp imot Jerusalem nå, så gikk de også lurte på, hva var det Jesus mente med det han sa? Kanskje de gikk også og samtalte seg imellom der på veien imot Jerusalem, og så plutselig så treffer de en blind mann. Er det tilfeldig? Nei, Jesus han ville vise disiplene sine noe. Du som lengter etter det åndelige synet, du som lengter etter svar på vanskelige spørsmål, du som lurer på hva Jesu ord betyr for deg, hvor skal du gå med din bønn? Når du skal gå med din bønn, det er han som stanste, og så sier han det, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Når Jesus tar deg til side og taler med deg, så skal du få være ærlig med ham. Og så kan du få si det sånn, «Jeg forstår ikke dette her.» Og så kan du la Jesus igjen få forklare ordet sitt for deg. Så kan du komme til ham, sånn at han kan få gi deg synet igjen, sånn at du sammen med den blinde mannen, det stod det at han fulgte Jesus og lovpriste Gud. Og tenk så flott om vi sammen kunne gå inn i fastetiden som nå ligger foran oss med en sånn bønn. Så tenker du det, ja, du vet at det ikke alt jeg forstår. Det ikke alt jeg ser. Jeg kan heller aldri forstå alt, og jeg kan heller aldri få se alt. Men jeg kan få komme til Jesus. Jeg kan få komme til han som sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så kan jeg be han om å få syn igjen. Sånn at han kan få vise meg at egentlig, ja, så har han gjort alt for meg. For nettopp det Jesus ønsker å vise deg. Det nettopp det Kristi ånd vil overbevise profetene og disiplene og deg om. Kom, for alt ferdig. Din synd, den tilgitt, og din skyld betalt. Ja, Herre Jesus, du ser det, men fatter aldrig hvor mye du måtte betala for vår skyld. Men vi legger merke til det at, at du, allmäktige Gud, gruer for den kommende lidelsen. Og jeg har lyst til å takke deg for at du gikk i døden for oss, så at vi kunne få slippe og tenke på den kommende lidelsen. Takk deg, Jesus, for at du har gjort alt for oss. At alt ferdig.